Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Halo.
Oj, Martine, jsme ve vysílání, předpokládám.
Ano, já jsem to sděloval. Vám i na sluchačkám a na sluchačům.
Jasně, ale já jsem to dneska ještě přesně pořádně nezaznamenal, takže zdravím tě, zdravím zároveň všechny posluchači Svobodného vysílače i Aeronet News. Od mikrofonu a zdravý Vítek, já jsem rád, že se nám připojili v pátek večer. A já myslím, že nemám cenu zdržovat, protože přece jenom i začínáme včas, to znamená, že toho probereme ještě více, daleko více než normálně. I když samozřejmě se v zhuštěné, komprimované podobě snažíme toho probrat co nejvíc, i když třeba začínáme v 8 hodin. Ale probereme toho dost i teď. Takže zdravím vás všechny a ahoj VK, vítej.
No ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, tak začínáme dneska ahoj. Skoro včas, že jo, standardně už tradičně na 40, že jo, pereme i hovoříme, jak se říká, že jo, všechno vyčista. Takže já doufám, že nás teda máte naladěný, že máte něco dobrého k pití, no a my se pustíme do prvního tématu.
Bojou down. Proces kissingerizace srazil hlavu prvnímu evropskému jestřábovi a další budou následovat. Boris Johnson rezignoval s rozhodnutím komise 300 a brze bude následovat i slovenská vláda. Víme, co se dělo v noci v Londýně a jak Boris křičel, že za jeho pádem je spiknutí. 50 lidí nedá výpovědi jen tak naraz. Je zatím komise a Vladimír Putin. Bude podobně křičet i Eduard Heger na konci prázdní na Slovensku. Georgijské poradní kameny byly vyhozené v dopovětří, byly vyhozené právě v době okamžiku sesazení Borise. Proč úřady nechali strhnout celý monument? Exploze oznámila konec starého světového řádu. Začněme VK tím Borisem, potom se samozřejmě vypravíme k georgijským kamenům, protože to je velmi důležité, zásadní. Ale myslíš, že vedle Slovenska je součástí tohoto plánu srážení hlav rusofobním jestřábům v Evropě, jenom tedy britská, slovenská, ale i česká vláda v rámci dozimetru, protože to tak úplně nabízí.
No, tak samozřejmě v podstatě já to jako překlenu prostě s tím aktuálním novým tématem, který je naprosto jako zásadní, úplně výbušný, explozivní, prostě číslo jedna, samozřejmě atentát na bývalého japonského premiéra Abu Shinzo, určitě to všichni sledujete. A de facto to bychom mohli všechno spojit vlastně dneska do jednoho obrovského oblouku, do jednoho obrovského mohutného přesahu, protože to všechno, co teď vlastně momentálně vidíme, tak je obrovská válka, konceptuální válka, kterou můžete vidět na vlastní oči, a to se nestává příliš často, ale můžete na vlastní oči teď v médiích vidět válku mezi globálním a americkým národním prediktorem. To, co momentálně teď probíhá, je de facto zabíjačka. Je to globální zabíjačka. Globální prediktor podřezává amerického pašíka. A je u toho spousta kvičení, je u toho spousta řevu, samozřejmě spousta krve. To je naprosto zjevné. Ale tyhle ty procesy se budou umocňovat. Čeká to Petra Fialu, čeká to Eduarda Hegera, čeká to polskou vládu. Budou postupně odstraněni. Teda očekávám, že to nebude tak brutálně jako v Japonsku, ale že to bude politické odstranění, stejně jako včera byl politicky odstraněn a zlikvidován Bojo, že, tedy Boris Johnson, jako britský premiér, který de facto čelil puči. To, co proběhlo v Londýně, jednoznačně byl puč, protože jak uvedl britský bulvár, takové ty pikantnosti jsou poměrně důležité, protože z nich většinou z takových těch drobností vyplyne to pozadí, co zatím v skutečnosti bylo. Johnsonovi dali výpovědi, dokonce i nejenom jeho, že jo, v jeho vládě, členové jeho vlády, jeho asistenti, jeho poradci a tak dále, 50 lidí, ale dokonce i jeho asistentka a svačinářka. Pro boha, když premiérovi dá výpověď jeho svačinářka, co to znamená? No, to je facka do obličeje, to je de facto, dovede se co představit, je to vyjádření opovržení, to znamená na něčí signál. Myslíte si, že ta svačinářka nebo ta asistentka někde sežene nějakou lepší práci, nebo že má zajištěno, že v příští vládě v té rekonstruované nebo v nové, až bude nový premiér, že ona bude nebo nebude tam nosit svačiny, nebo povýší, nebo poníží, to je jedno, chápete? to neudělali z vlastního rozhodnutí. To není tak, že těch 50 politiků si řeklo, my jsme se zamysleli, že jo, po dlouhé době a po těch tučných obnosech a šetřích, které dostáváme každý měsíc na účet, že jo, s Borisem, my jsme se zamysleli a my jsme se jakoby najednou se nám rozsvítilo v hlavě a my jsme se rozhodli, že už Borise nebudeme podporovat a proto všech nás 50 dáváme výpovědi a rezignace. To je samozřejmě nesmysl, to může věřit jenom někdo, kdo má skutečně IQ Fiala 10 a podobně. To znamená, takovéhle ty hodnoty tam ano, tam tomu můžete věřit, ale ve skutečnosti to bylo tak, že bylo zorganizované, bylo to zorchestrované, to znamená, bylo rozhodnuto, že Fiala, no ten taky, ale že Boris Johnson musí pryč za každou cenu. A protože on nechtěl odstoupit, musel být k tomu donucen, domlácen, doslova dokopán. A jak? No, samozřejmě, jednoduše. Komise 300, která sídlí v Londýně, že? Tedy skupina tedy říká se tomu, no, oni říkají Committee 300. De facto 300 nejmocnějších rodin na světě, na této planetě, samozřejmě chazarští, to jsou chazarské rodiny, všechno, tedy světového sionismu, které vlastní všechny podniky, všechny organizace, všechny farmacie, všechny farmaceutické společnosti, všechny výrobní podniky, všechny potravinářské podniky. Vlastní úplně všechno, vlastní všechny banky, úplně všechno, všechny vodárny, všechny elektrárny, všechno vlastní. Všechno zprivatizují. Když něco soukromého, zprivatizují to. Když něco státního, zprivatizují to. Teď chtějí privatizovat Ukrajinu, pokud jim to Rusové dovolí nebo nedovolí. No tam to bude na Ukrajině polovina bude zprivatizována chazarskými a ta druhá polovina na ruské straně chasickými. Je to vše rovno, dá ty paní Máješ. Takže je to velice jednoduché. V té konceptuální rovině platí, že teď momentálně to, co sledujeme, je, že globální prediktor provádí čištění Evropy. Začišťuje. A protože Evropu nelze oddělovat, je součástí tedy globálního celku, tak ty čistící operace se překopírovávají do jiných kontinentů. A to, co samozřejmě se odehrálo v Japonsku, je strašné, to je šílené, ale jenom se ukazuje, že zkrátka není možné dělat politiku, která je naproti a která likviduje ukotvování nového světového řádu. Jestli se někdo myslí, že stržení starých georgijských kamenů, že, které symbolizovaly New Age, to byla první etapa. První etapa. New Age měl jediný cíl. Přivést k moci a k procesům řízení moci někoho, kdo budou ti mladí kádři. Oni jim říkali jako Indigo Children. To znamená indigové děti. To byla ta teze, která byla koncem 60. let v rámci New Age nastavena a za těch 40-50 let tito indigoví nástupci New Age jsou u moci. Stará éra New Age tedy končí. Proto byly odpáleny georgijské poradní kameny. Skončily jejich platnost, byla zrušena. A začíná se budovat nový světový řád. Ten, který nastínil hlavní architekt, nebo on není architekt, on je jenom tlumočník, on je velká huba, že? Velká šišatá, plešatá papule. Klaus Schwab, ten je ve stejné roli jako Henry Kissinger. Je to mouthpiece, že? Náustek. Globalist. To znamená ten, kdo tlumočí názory Komise 300. To znamená těchto majitelů této planety. Nebo takto. Oni jsou stále ještě správci. V rámci syndikátu jim ještě nebyla udělena vlastnická listina nad touhle planetu. Že? Nebyla. Ještě ne. Ještě pořád jsou správci, ale oni už se chovají jako vlastníci této planety. Už se tak cítí. Jakmile bude vlastnictví potvrzeno, tak vyberou vládce. Jednoho z nich. Z této třístovky bude jeden zvolený capo di tutti capi. Jeden z nich. Ten bude disponovat veškerou mocí a bude stělesněním, bude zastupovat jednání na radách syndikátu. to znamená v rámci exopolitiky. A oni se na to chystají, bude to velké, bude to samozřejmě všechny lože se na to připravují, připravují se krevní ryty, obětiny, takže to bude opravdu velké, bude mohutné. A oni vybírají příhodné datum, že jo, to teď nebudeme probírat. Ale to, co je důležité, je, že oni musí ukotvit jednotnou světovou vládu, která bude plně podřízena této komisi. Zcela podřízena. Není žádný prostor pro nikoho, kdo by si chtěl vysvětlovat globalizaci jinak, nebo dokonce si ji privatizovat a přivlastňovat a říkat, ona je naše, my ji řídíme, jako dělali Američané teď posledních několik dekád po druhé světové válce v rámci systému Pax Americana. Není dovoleno. Proto jsou Spojené státy teď v přímém přenosu likvidovány, ničeny. Americké děti jsou degenerovány, LGBTQ++ degenerace. Deviantní procesy jsou řízeny a šířeny ve veškerých procesech amerického vzdělávání. Ve všech filmech, ve veškeré produkci Hollywoodu jsou deviantní procesy řízení, feminizace, woke systémy, to znamená likvidace něčeho, co oni mu říkají, že toxic masculinity, že to znamená toxická mužnost, to znamená všechno dneska se odstraňuje, aby ta americká populace byla úplně bezbraná. Proto se přepisují a přetáčí všechny filmy, slavné filmy, například Vetřelec, že se teď natáčí, se přetáčí úplně novej Prey, se bude jmenovat, že? Vetřelec. Predátor. Pětka se bude jmenovat Prey, jako kořist. A hlavní roli tam bude prostě nějaká LGBTQ lesbička nějakého původu indiánského, pokud jsem viděl ten trailer, že ona prostě bude bojovat jakoby proti tomu predátorovi, prostě vymývání, vymývačka. Tohle to teď vyrábí samozřejmě na povel globalistů, vyrábí Hollywood, aby vymyl americkou veřejnost. To znamená, co to je za proces? Podrobní otázka? Doufám, že víte. Ano, je to eugenické záření skrze mediální prioritu. Tohle to přeprogramovává genom amerického národa. Denodenně, každý den tyhle ty sračky oni jim cpou do hlav na úrovni školství. Že? To znamená všechno. Oni chodí do těch škol, tohle to jim tam rvou do hlav. Oni vyjdou ze škol, oni to mají na středních školách. Oni to mají na vysokých školách, oni to mají v televizi, oni to mají úplně všude. A co to je? No, chcete-li ponížit nepřítele, vychovejte jeho děti. Tohle to teď dělají globalisti s americkým impériem. Nebudou muset s Amerikou bojovat, nebudou muset na ní házet bomby. Amerika se zničí sama mezi sebou tím, jak budou ty děti té budoucí Ameriky vychovány a zdegenerovány. Deviantní procesy prostoupí do celé americké společnosti. A protože to dochází americkému národnímu prediktorovi, ten proces, tak se rozhodl jít do války z globalizace. A provádí procesy, které se snaží udržet za každou cenu systém Pax Americana nad vodou, nad hladinou. A každý, kdo je konceptuálně gramotný, ví, na čem stojí systém Pax Americana. Stojí na petrodolaru. Petrodolar je založený a plave na hladině ropy v arabském barelu. A kdokoliv začne provádět procesy, které vedou k ukončení ropy, k ukončení používání ropy, k ukončení potřeby a spotřeby ropy, tak je nepřítelem systému Pax Americana. Je to nepřítel petrodolaru. Proto všechno, co globalisté provádí, je proces odepisování Spojených států skrze odpis ropy rovná se skrze odpis petrodolaru. Proč byl v úterý podle všeho odstraněn, protože na nějakou náhlou epizodu hypoglykemie snad nikdo nevěří. Šéf OPECu byl nalezen mrtev v úterý, jenom pár hodin po svém projevu, kde vyzval Spojené státy ke zrušení sankcí na Irán a Venezuelu, aby mohli začít vyvážet ropu do Evropy a pomohli tak snížit krizi a snížit ceny, které trápí a tíží evropské spotřebitele. Jenom pár hodin po svém vystoupení byl nalezen mrtev údajně s hypoglykemickým šokem po smrti. Zřejmě se stal obětí nervové látky. Zřejmě. Protože ta funguje přesně na tom principu. Likvidace glykolýzy, zrucení buněčného jádra mitochondrie a smrt během několika minut. Takže takhle to funguje. To znamená, americký národní prediktor se snaží za každou cenu zachovat petrodolar. Není možné dovolit Iránu, aby vyvážel za eura, za švýcarské franky ropu do celého světa, tím by likvidoval petrodolar. A koho by ohrozil? Koho by to ohrozilo? No přece Izrael. Izrael je hlavní odpůrce toho, aby byly zrušeny sankce na Irán, protože Izrael se bojí, že Irán, kdyby začal prodávat ropu, tak by všechny zisky investoval z té ropy do výroby jaderných zbraní. Takže když začal šéf OPECu v úterý povídat tahleta slova, no tak tím si podepsal samozřejmě rozsudek smrti. Zcela jednoznačně. No a to byl začátek. To bylo úterý. Samozřejmě, že globální prediktor si tohle to nemůže nechat líbit, že mu někdo odstraňuje jeho lidi z čela OPECu. Takže přišel čtvrtek, respektive už středa večer. Likvidace a zbůrání Borise Johnsona jako na povol. Najednou 50 jeho lidí dalo vypovědi. Jenom pár dní poté, co Boris Johnson na schůzce G7 tady v Německu, když prohlásil, že Ukrajina nesmí podepisovat žádné mírové dohody s Ruskem, protože to by znamenalo vítězství Ruska, a že se musí nadále Ukrajina podporovat a musí se jí posílat další zbraně. To byl konec. Tím si Boris Johnson podepsal politický rozsudek smrti, protože to je v rozporu samozřejmě s přáním komise. To je zcela zjevné. Henry Kissinger, kdokoliv jde proti Kissingerovi, který je náhubkem, že? Je hlásnou troubou komise. Kdokoliv jde proti němu, tak je odstranit. Panečku, no, to byla rychlost. To znamená odveta za smrt šéfa OPEC. Ale to nestačilo. Protože smrt za smrt. Přišel pátek, globalisté odstranili bývalého expremiéra Japonsku, velkého přítele Američanu Abe Shinzo, který byl zastřelen způsobem, který samozřejmě každý zná. Každý, kdo se zajímá o reálie italské, u nás někdo poslouchá z Itálie, tak možná může potvrdit, pokud se zajímá, že o italské reálie. Tak zastřelit politika luparou, tedy uřezanou brokovnicí se dvěma hlavněmi dozad, je projevem, byl zastřelen pes. Přesně tak to bylo provedeno. A Abe Shinzo byl japonským vojákem, že, bývalým, byl zastřelen improvizovanou zbraní, která byla náhražkou brokovnice, dvěma výstřely jako z lupary, zastřelil dozad Abe Shinza jako zrádce. Jako to dělá samozřejmě Kamora nebo Posanostra, že? V Itálii. Úplně stejný. Dozad. Z odpilované dvouhlavňové brokovnice. Takže takhle se vysílají vzkazy. Takhle se vede válka mezi prediktory. To znamená, není to jenom takové to zákulisní odstavování koní na politické scéně, ale skutečně i takovýmhle brutálním způsobem. Vy nám vezmete figuru na šachovnici v OPECu v úterý, my vám vezmeme vašeho velkého přítele v pátek v Japonsku. To znamená oko za oko, zub za zub. A v téhleté politice globální procesu platí, podívejte se všichni vy, všichni vlez do prdelkové, všichni ti, kteří lezou buď tuhle americkým bratřím, nebo tamhle bruselským bratřím do pozadí a prosazují pro někoho něčí procesy, tak si neuvědomují, že se z těch politiků, z těch otrubů, že se z těch marionet a z těch fialů a všech dalších stávají terče. Chodící terče. Jenže s jedním problémem. Neví, kdy kdo, jakou chvíli z jejich nadřízený, z jejich chlebodárců na ně vystřelí nebo dá povel ke jejich odstraní. Protože v nějaké chvíli už nebudou sloužit, už nebudou potřeba. A nebo budou použiti jako terč na vyslání vzkazu a symbolu za odepsání a odpis jiného politika, který pracoval pro jinou stranu a byl odstraněn vlastním prediktorem. To znamená, můžete se dívat na ty zprávy jako tak, že jeden den odejde Bojo, předtím zastřelí šéfa OPECu, potom za dva dny zastřelí bývalého japonského premiéra, předtím byla svržena vláda, proamerická vláda v Bulharsku, potom se hroutí vláda na Slovensku, potom se objevuje obrovský mega dozimetrový skandál v Česku, potom se objevují různé problémy v Polsku, že tam také se začíná probublávat jeden z nových skandálů. A někdo by řekl, no tak ono to spolu nesouvisí, to jsou jako asi nějaké náhody, že to je v náhodně to tak nějak zajišťované, ale to není náhoda. To je všechno součást konceptuálních procesů výměny figur, respektive jejich nahrazení, jejich odchod, protože už nejsou součástí nového světového řádu. Nehodí se pro nový světový řád. A nebo, což je ještě horší, dokonce mu brání. Dokonce ten nový světový řád sabotují. A politici, kteří v závěru nějakého hroutícího se impéria vsadí na špatného koně, to znamená vsadí na Spojené státy, dostávají se do velice nebezpečné situace. Při pádu impérií opravdu teče krev. A ne jenom politická, ale opravdu ta skutečná. Protože vsadit při pádu impéria na tu stranu, která prohraje, to znamená padající stranu, je opravdu velice nebezpečné pro všechny ty pohunky. Může to vypadat jako, že síla se odvozuje od nějakých zbraňových systémů. To není pravda. Kdyby se odvíjela od zbraňových systémů, tak Římská říše by nikdy nebyla poražena, nikdy by nezanikla a nikdy by nebyla převálcována barbary. Kdyby se to bralo podle zbraňových systémů. V době, když se zhroutil Řím, Římská říše, tak neexistovala na celém tomhletom světě silnější armáda, která by se mohla římské armádě rovnat. A přesto to impérium se zhroutilo a rozsypalo jako domeček z karet. Bylo přejeto během 30 let několika nájezdy naprosto primitivních národů. Naprosto primitivní. A jestli si někdo myslí, že to byla nějaká výjimka, nebo že se někdo něco pokazilo, tak je opravdu velice naivní. Protože právě na konci toho impéria, na konci těch, řekněme, těch dob, toho okamžiku, kdy to impérium zaniká, tak to není nedostatek zbraní, ani jejich zastaralost. Naopak, ve většině případů je to impérium nejsilnější a nejmocnější po vojenské stránce ze všech. Ale impérium zaniká, protože není schopné konkurence s ostatními národy na bázi svého vlastního genomu a sociální bezpečnosti. To je to hlavní, to je to zásadní. To znamená, můžete vidět různé příklady toho, jak je možné, že americká armáda nezvítězila v Afghánistánu. No to určitě nebylo tím, že by americká armáda neměla silné zbraně, nebo že by měla slabší zbraně než ti Afgánci v těch sandálech a v těch turbanech. Takže co se stalo? No, protože sociální bezpečnost Talibanu je na mnohem vyšší úrovni než sociální bezpečnost amerických vojáků. Jak je to možné? No, jednoduše, protože je to o motivaci a principe. Ti dědové a ti tátové v těch turbanech a v těch sandálech tam bojovali za svoji svobodu, za svoji nezávislost, za svoji zdravou budoucnost. Nebojovali za LGBTQ++ a skorumpované demokratické volby, ve kterých vyhrávají nálevčí peněz buď z jednoho nebo z druhého domu chazarských či chasických. Tenhle problém oni nemají. Oni si nedávají do čela svého státu uchylného komedianta, který svým penisem mlátí do kláves klavíru. Oni si nedávají do čela svého státu dementního staříka, který zapomíná jméno své manželky a který do vzduchu podává ruku neexistující osobě. I když je to šéf a prezident údajně nejsilnější světové armády a nejsilnějšího státu. Ti Talibanci tenhle problém sociální bezpečnosti nemají. Co má společného Zelenský, Biden a pád Říma? No ve chvíli, kdy padají impéria, tak je to z důvodu, že centrální moc je držena s degenerovanými vůdci, devianty, idioty, kriply, kteří nedokážou zajišťovat vlastnímu obyvatelstvu sociální bezpečnost. Starají se více o cizí než o vlastní. Viz Fiala 10, že jednotka tuposti. Nebo Fiala 20, to už je na umření. Že? To znamená, lidé trpí a politici se starají o někoho cizího. To je projev degenerace, samozřejmě. Já teď odbočím, ještě s jedním přesahem. Novinka. Evropská unie oznámila, že zavádí plošně na celém území, zavede, já teď nevím, jestli to bude od října nebo až od nového roku, já jsem neměl se čas číst podrobně ten článek. Zavádí povinnou registraci drůbeže a slepic na celém území Evropské unie. I když budete mít jenom jednu slepici, musíte ji zaregistrovat. Prý ze zdravotních důvodů. Zdravotní důvody? Ne. Už jsme si to jednou říkali. Proč se registrují psy? Proč se registrují kočky? Proč se registrují holuby? Proč se registrují už teď i slepice? No kvůli zdanění. A pozor, co následuje po zdanění v rámci evidence a v rámci omezování uhlíku CO2? Rušení chovu. Mandatorně, povinně, jako teď, momentálně v Holandsku, kde vláda má registrováno úplně všechno a rozhodla, že 30% všech registrovaných krav musí podřezat. A proto tam mají obrovské demonstrace. Proto policisté tam střílí ze zbraní na traktoristy v traktorech. A Česká televize vám o tom neinformuje, protože má generální zákaz. Neinformuje o tom, co se tam děje v tom Holandsku. Chápete? Tam to bylo úplně stejný. Tam se normálně pěstovaly rostliny a chovaly zvířata úplně normálně. V roce 92 tam zavedli registraci krav. Všech, úplně všech. To znamená, každá kráva má svoje registrace a tohleto. V roce 2003 zavedli daně z každé krávy, která byla v roce 92 zaregistrovaná, že? No a teď oni podle těch seznamů jdou a rozhodují, které krávy budou kvůli snížení CO2 zlikvidovány, vybity, vymláceny, protože mají o těch registrovaných kravách naprosto přehled. To znamená, lidem vezmou práci, lidem vezmou podnikání, lidem vezmou farmy a hlavně, co ještě, lidem vezmou jídlo, biologické proteiny. Místo toho asi budeme jíst ty cvrčky, ten hmyz. Chápete? Takže proč chtějí registrovat slepice? Že oni vygenerují tolik toho CO2. Ne, chtějí vám vzít jídlo. I to drůbeží. Jim už nestačí, že vám vezmou ty krávy, že zakážou, protože generují prý metan, že zakážou ty prasata. Ne. I ty drůbeže. I ty slepice vezmou. Aby ani to drůbeží jste neměli. Vůbec nic. I tu jednu slepičku přijde komando, přijde gestapo a zavřou vás kvůli tomu, že jste měli schovanou slepici někde v boudě, že jste ji nenahlásili. Takhle to funguje. No, to je něco neuvěřitelné. Tak máte to. Určitě si to najdete, že jo, registrace slepic. Je to novinka. A samozřejmě to je... Každý normální politik by řekl, ne, všechno, co je evidované, má být daněné a následně restriktované. To znamená, oni chtějí něco zaregistrovat, potom to chtějí zdanit a když bude potřeba, aby to bylo možné potom administrativně zakázat a zrušit. Ze stejného důvodu se registrují zbraně. Se neregistrují kvůli tomu, aby... Já nevím, oni měli pěknou databázi, jenom jsme to dívali. Ne, to je kvůli tomu, aby když budou potřebovat, mohli přesně podle adresy a ty zbraně jdem sebrat, až bude potřeba. Kvůli tomu se dělají registrace. Se nedělají kvůli nějakému dobrému pocitu, že? Takže většina lidí vůbec neví, k čemu jsou tyhle ty registry. To je, protože to je konceptuální tupost. Víte, konceptuální tupost je to, co dovádí lidi do těch stavů, ve kterých se nachází. Znamená v úplných s... A když jsou úplně v pr, tak se diví, jak se tam dostali. No, tak když máte konceptuální tupost a vypisujete kde jaký dotazník a odnášíte to na úřad a potom vás se zlikvidujou, tak se nemůžete divit. No, tak to funguje samozřejmě. Konceptuální blbost, za to se platí samozřejmě. Takže slepice, chápete? Takže pokud máte slepice, tak pokud je nenahlásíte, tak se stáváte okamžitě dizidenty a stanete se rozvraceči systému, protože nenahlásíte slepice. Dávejte si pozor, aby vás sousedi neudali, že máte nenahlášený slepice. Protože by řekli, že si zadarmo nebo bez zdanění pěstujete biologické maso, biologické proteiny, že? Bude zakázané. Kde se říkal, každá slepice otravuje atmosféru, si bude vypočítávat, kolik metanu nebo kolik CO2 prostě vygeneruje ta slepička. A někdo se tomu jako směje, že to prostě není normální, no ale tak normální. Tak se podívejte, co se děje okolo. Dějou se okolo věci nás, ze kterých zůstává rozum stát. Podíváte se nahoru na oblohu, tam jsou čáry, tam jsou chemtrails, padá nám to do vody, máme to vídle. A vy pořád nevěříte, vy pořád si říkáte, že svět je normální. Svět je normální? Když na nebi nemizí čáry za letadla má po dobu 3 dnů? To je normální, když kvůli tomu nesvítí slunce? A kdo si ještě myslí, že... Kdo ještě, přihlašte se, že ještě žijeme v normálním světě? Kdo si myslí tuhle naivní představu? Že ještě to není tak špatně? Že žijeme ještě v normálu. Kdo je ještě tak naivní, tak tupej? Takže já doufám, že chápete a rozumíte, kam se dostáváme ve chvíli, kdy už nejenom registrovat kočky a psy, ale dokonce i slepice, protože i ty kočky a psy jednoho dne, jako v Číně, že šmik, tak stejně tak i ty slepice. Protože povoleno bude pořizovat potraviny pouze z oficiálních zdrojů. Jako ve Spojených státech si už v některých městech, ne ve všech, ale v některých nesmíte pěstovat vlastní potraviny u svého domku na vlastní zahrádce, že? Tomu jsme hovořili. Stejně jako Monsanto, že dneska už to patří pod, myslím, BASF, tady naše, zřejmě. Myslím, že BASF, že jo, IG Farben, bývalý, no, koupil Monsanto. Ale teď opravdu, teď jenom velice matně. Takže už to není americká společnost, ale německá. Takže znovu, je třeba říct, že kontrola potravin bude taková, že jenom oficiální potraviny, to znamená, které bude mít čárový kód, jenom takový budete moci jíst, bude moci být distribuováno. Kdo si bude na černo někde pěstovat někde nějaké biologické jídlo, rovná se na černo prasátko, na černo drůbež, na černo králíka, na černo kravičku a mlíko z ní, že jo, ne, za to budou obrovské tučné pokuty. A za co, proč? No, za otravování, že za terorismus. Za terorismus. Proč? No, protože to zvíře generuje ten zlej metán a to CO2, ze kterého potom se všichni otráví, že? Šílenství. Naprosté šílenství. Procesy naprostého šílenství. No a kdyby někdo aspoň proti tomu vystoupil v té Evropské unii, že, ti poslanci? Ne! Drží hubu a krok, že mají naštelováno, berou ty své platy a ani ně. A pozor, kdyby náhodou řekli něco ani ně, je to houby a ho platné. Z jakého důvodu? Proč? No, protože v systému řízení Evropské unie má poslední slovo Evropská komise. Evropská unie, jakožto parlament, tedy Evropský parlament má pouze poradní charakter. I když přijímá zákony, to je zajímavé. Jenom poradní charakter. Že veškerá usnesení a veškeré takzvané směrnice vydává pouze Evropská komise, která je nikým nevolena. Funguje to tak, že Evropská komise navrhne směrnici, která má zákonný rámec. To znamená, je to zákon, nebo má to být evropský zákon. Evropská komise ho navrhne, nechá ho schválit Evropským parlamentem, to znamená, to je pouze automat na schvalování. Samotný Evropský parlament nemá ani nárok na předkládání vlastních zákonů. Předkládat může pouze Evropská komise. Takže to je, panečku, to je chucpe. To je automat na schvalování tedy zákonných úprav Evropské komise, tam to schválí, jde to zpátky do Evropské komise a Evropská komise vydá směrnici. Hotovo, vymalováno 20 a nikdo ani nemusí zasílat, protože nikde žádná světla nejsou. Vy je nekontrolujete, vy je neovládáte, to ovládají oni, komise. Takže opravdu dneska to máme s obrovskými mohutnými přesahy. Máme 2020, 2021. Ano, mě vysklo úplně v krku a kvůli těm slepicím jsem opravdu úplně vytočený, takže dáme si přestávku, Vítku, dáme si nějakou písničku nebo dvě, 5, 6, 7 minut a potom bychom se pustili do dalšího téma.
Určitě, dáme si dvě písničky, pustíme se potom do dalších dvou témat, která tady máme, která na to budou zavazovat, ne, respektive zavazovat, navazovat, ale my se zavážíme, protože je probereme. Takže, dobře. Martin, co si zahrajeme?
Síť pro sociály od Dimitry Očku, spoutanej, tak nějak to navazuje na ten svět, co tady máme.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
že změním status, jinak říct neumím, že to dneska skončíme, nebo si tě beru, co z toho se rozhodnu, až se probudím, prostuduju horoskop na mým kompjuteru, řekl jsem jedný slečně, jestli zajde na pokec, friends of the ICQ, no to je teda věc, do multifunkční židle máš jen svoje pozadí, jak budem dělat děti, to nám Google poradí. Příště se jdou prázdne, to už jsou prázdníky na klubě divadelní sály. Kotmy ze všech oken září, obrazovky na nižších pro sociály. Na plakátech usmívá se americká krása, zdá se cokoliv dá, přijďte zase, když si tu jste jako prase. Dříve se ti všichni smáli, to mi ne, my jsme žít pro sociály. A slyště změním status, aby každej věděl hned, že jsem se pěkně vykakal, a nebo zrovna jim. To mi hlava nebere, kam spěje tenhle svět, co bude s lidí za sto let, no to vám nepovím. Povídá mi ta slečna, no ty si váže out, ty jsi spadlej na hlavu, nebo nějaký scout. Říkám, milá paní, já jsem asi oboje, až jednou účast přijde, jak si umřít ve stoje. Příště se jdou prázdnou, jsou prázdníky na kluby divadelní sály. My ze všech oken září, obrazovky na nižší pro sociály. Na plakátech usmívá se americká krása, zdá se cokoliv dám, přijďte zase, když si tu jste jako prase. Dříve se ti všichni smáli, to mi ne, my jsme žijí pro sociály.
Krev se žilách bouří, rozum volá o pomoc. Čím blbější je stádo, tím má pasák větší moc. Každej to nerad slyší, ale asi je to fér. Vlastní stejnosti si říkáme o průcer.
Příště se jdou prázdno, to už jsou prázdníky na kluby divadelní sály. Pak mi ze všech oken září, obrazovky na nižší pro sociály. Na plakátech usmívá se americká krása, zdá se cokoliv dá.
to byl trošku metalový budíček, aby jsme se probudili. Říkají nám to zleva zprava, tak se ptáme, jestli pánové na chystání jsou, jestli se můžeme vrhnout po pauze na další témata.
Půjdeme na další téma. Já věřím, že někteří posluchači si dali dobrou slepičí polívku anebo ještě neregistrovanou slepici na paprice. Krize se začíná prohlubovat v celé Evropě. V Německu první města začala omezovat dodávky teplé vody na neomezený počet hodin v důsledku nedostatku plynu v celé zemi. Na podzim už němečtí zákonodárci zvažují zákaz dobíjení elektrických aut, aby byl dostatek elektřiny na topení v bytech pomocí přímotopů. Total control a nulový pohyb obyvatelstva umocní nová covidová vlna na podzim. Takže VK, jako u blbých opravdu na tom dvorku, nejprve nacpeme lidem elektromobily, potom vypneme plyn, lidé budou topit elektřinou a potom tak zakážeme lidem dobíjet právě ty elektromobily, které jsme jim nacpali. To by nevymyslel ani Mickey Mouse tohleto.
No samozřejmě, a k čemu dojde, no samozřejmě k vyvolání krize. O tom to je, znamená vyvolání krize.
Jasně.
Nejdříve lidi nacpeme do nějakého nesmyslu, do nějakého bazmeku. A jakmile ho mají, no tak uděláme to, aby ho nemohl používat, aby z toho byla krize, aby prostě všichni se z toho úplně po a maximálním možným způsobem, protože to je přesně ten systém, jak to má fungovat. To znamená krizové řízení. Pamatujete si, jak červené svetříky, že neblahé paměti, sejde z mysli, že už jsem zapomněl dokonce i jeho jméno. No, červený svetřík.
Ty myslíš Al-Hamajdu?
Al-Hamáček, Al-Hamí. No, samozřejmě, úplně vypadnou. Tak jak oni si libovali, v tom, když zavedli krizový stav? Pamatujete si na to? Jak oni jim úplně očička zářila štěstím, jak se jim všechno prostě zjednoduší, jak získají prostě moc nad lidma a tak dále? To je opojné. Pro politiky jsou krizové systémy řízení naprosto opojné. Nemají žádné kontroly, nemusí dělat výběrová řízení. Žádné kontrolní mechanismy neexistují v rámci a s omluvou, že krizový stav není na to čas. Takže výběrovka se dělá bez výběrového řízení. Není na to čas, protože je krize a tak dále. Oni to milují. Za nimi samozřejmě stojí lobbysté, kteří milují krizové stavy ještě víc. Ti dohazují zakázky. A potom se sejde rok s rokem a je z toho obrovská kauza dozimetr. A jestli někdo si myslí, že tihle kulíšci, že to znamená, on někam přijde, on je úplně neudělaný, že jo. To znamená, ale oni co udělají? Oni ho prostě nabalí do systému, aby začal prostě posunovat zakázky. Tady posune, tamhle posune. V rámci nouzových stavů, v rámci krizových stavů, v rámci panduláků, různých pandemických a dalších záležitostí. Všechno se přesouvá, to znamená, a vytvoří se penězovody. A ty penězovody obsluhují právě kulíšci. Že jo? A kulíšci, To jsou lidé, kteří v podstatě věří, že všechno je v podstatě je sluníčkově krásně založené, že jo. To je kulíšek, že jo, on tam přijde, na každého se usmívá, že a takhle prostě protékají prostě miliardy rukama, ale samozřejmě z městského rozpočtu nebo ze státního rozpočtu, to už na tom záleží podle čeho, nebo z evropského rozpočtu podle toho, který rozpočet vlastně je, protože to je úplně jedno, jaký to je, hlavně, že to není ten náš, je to zdrojovaný, že je to outsourcovaný. A je potom obrovský pluser, který nastává chvíli, kdy vy s někým se nepodělíte. Vy nepustíte někoho klizu a ten, kdo nebyl puštěný klizu, začne práskat. Začne udávat. Přesně takhle se propálil dozimetr. Přesně takhle. Nepustil jednoho z nich. K lizu. Jinak by se to nikdo nedozvěděl. Chápete, nenažranost. To je ono. Nenažranost. A politické procesy řízení jsou v podstatě úplně stejné. Politici mají nějaké nastavené systémy a nechtějí připustit naprosto jakýkoliv jiný názor. Někdo má jiný názor, tak ho zakážou, tak ho zablokujou. Že jo? Fialový tenhle vyskočí, že jo? A řekne, no k zablokování těch webů musí být odvaha. A ve chvíli, kdy lidé platí o 4000% za kilowattu víc, než jako, jaká je výrobní cena, tak on řekne, my s tím nemůžeme nic dělat. Musíme se připravit na šokující zdražení energií v nejbližší době. To je řešení, to je odpověď. No, víte, kdyby národ nebyl zdegenerovaný, tak už by je dávno vypráskal z těch pozic. Ne, 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 já to řeknu jinak. Ne, ne, vůbec nemusel by je vypráskat z pozic. Ne, ne. Kdyby ten národ nebyl zdegenerovaný, tak v první instanci je vůbec do těch funkcí nenavolí. U těch voleb by volil úplně jinak. Ale protože kde pán Bůh nenadělil a patice nekoupíš, tak z toho důvodu je výsledek, politický výsledek takový, jaký je. To znamená, tam jsou pouze hoštapleři, tam jsou lidé, kteří chodí do politiky kvůli tomu, že se takzvaně kariérně udělají, to znamená, oni budou poslouchat to, co řekne Brusel, oni budou poslouchat to, co řekne komise evropská, oni budou poslouchat to, co řeknou američtí bratři, že jo, zavolají na telefon a mají svůj proces řízení takzvaně pokrytý. No, ve chvíli ale, kdy ten národ jde do kytek, a ve chvíli, kdy kvůli válce nedaleko, že jo, na Ukrajině, se zvyšují ceny všech možných energií a plynu a ropy a elektřiny, tak v tom okamžiku se ukazuje, že košile je bližší než kabát. To znamená, politici si udělají pro sebe. Oni mají už ta tepelná čerpadla dávno ve svých vilách. Dávno. Oni už dávno mají všechno eko nahoře, že jo, mají panely a tak dále. A co obyčejný občan, který se zadlužil, který si nedávno nechal udělat na kotlíkovou dotaci nový plynový kotel, který je půl roku starý, co on bude dělat, jak on bude tu věc řešit, a ten politik řekne, no, zatím nebudete řešit nic, zatím prostě se nabalíte, až bude ta zima, tak si koupíte elektrický přímotop. My nějak zajistíme, aby byl dostatek elektřiny, kterou potom stejně budou muset zaplatit, že budou platit, budou topit se přímo topama. A zřejmě skolabuje rozvodná soustava, protože tolik přímo topů to neutáhne. A budou doufat, že Evropská unie příští rok nebo někdy na jaře, že schválí prostě nové kotlíkové dotace, kde už se vlastně nebude dotace vztahovat na plynové kotle, ale na nějaká tepelná čerpadla různých typů, že jo, vzduch země a voda země a vzduch a podobné prostě modely, že jo, převádění tepelné energie dovnitř nebo ven, podle toho, jestli tím čerpadlem chladíte nebo topíte. A ve chvíli, kdy se zjistí, že těch čerpadel v tom městě je třeba 15 tisíc, že jo, tak ono to zhroutí na kraji, na regionu elektrickou rozvodnou soustavu, protože trafostanice to zkrátka nedají. Aha. Tak to udělají tak, že oni dají rozpis a oni prostě budou dělat rozpisy, jako dělají už dneska v Norsku na nabíjení elektromobilu. To znamená, budete moci mít zapnuté čerpadlo jenom od do v dané čtvrti. Potom od do se to vypne, aby ve vedlejší čtvrti městě se mohli zapnout zase od do. Tam se to vytopí a potom se to zase vypne a v další čtvrti zase od do a tak dále, od do. Tohle to udělají s elektřinou, tohle to udělají s tepelnými čerpadly, tohle to udělají s nabíječkama na elektrická baterková auta. Tohle to udělají úplně se vším. Všude bude od do. Celý život se změní na fungování jenom od do. Doslova, jako když jdete někam na úřad, od do. A když přijdete dvě minuty pozdě, máte smolíka, každej si vás natře na chleba. Takže, no, takovýhle život zkrátka bude plný čeho? Kontrolní otázka, kontroly. Je kontroly? Totální. No a jsme zpátky u mojí knihy. Hotovo. Vymalováno. Total control. O něčem jiném tyhle ty procesy nejsou. O totální kontrole obyvatelstva, kterou je možné zavést, tu totální kontrolu v prostředí krize. A je úplně jedno, jaké krize, jestli medikální, zdravotní, pandemické, anebo energetické krizi, nebo bezpečnostní, nebo válečné krizi. To je jedno, jaká je to krize. Každá krize se dá využít ke kontrole, k totální kontrole obyvatelstva. Úplně každá krize. A to, že lidé na to nereagují, anebo takzvaně se řeknou, aha, dobře, tak budou zase vakcíny, no musíme jít zase na špejle, že jo. Poslušně půjdou zase do front, že jo, na špejle, na podzim. A musíme vakcíny, tak zase jako ovečky, že jo, zase půjdou, znova se postaví do těch front. Všimněte si, jak už znova vytahujou čísla, že se zvyšují covidová čísla. Všude v Evropě už to jede. Se zvyšují čísla, zvyšují. Už se připravují na podzim, na podzimní pandemii, už aby mohli vytáhnout nové, nově nastřelené, nově vyrobené vakcíny. A bude to znova, na novo. To znamená, kdo je očkovaný, kdo není očkovaný. Kdo je očkovaný může, kdo není očkovaný nemůže. Máte covidový pas, nemáte covidový pas, tak táhněte do prd. Takže, že takhle. Lidé se poučí ze svých chyb. Chtělo by se věřit. Ve skutečnosti to tak nefunguje. Lidé mají zkušenost, měli by se poučit, ale nepoučí se. Uplyne půl roku, ta zkušenost přijde znovu a oni se nepoučili, oni znovu půjdou, znovu na tu vakcínu. A že mají pásové opary, že mají problémy se srdcem, problémy s kloubama, problémy s ledvinama, že mají rakoviny, že teď se objevují v poslední době jako vedlejší příznaky rakoviny ledvin, že covidové vakcíny obrovský skandál začíná, no to bude ještě velký skandál. Ve Spojených státech Virus začíná publikovat nová čísla, obrovské neuvěřitelné číslo rakovin po vakcinaci. Prostě se objevují prostě rakoviny na ledvinách a na ledvinovém traktu, že? A močovodu. To znamená, to je panečku, no, kápete, no a potom, a lidi, a co potom, a kde si vezmou lidi, jaké odškodnění? Co si vezmou, jaké odškodnění? Kde si budou stěžovat? Na lampárně u Fialy. Fiala 12, že? Jednotka tu postě. Tam si můžou stěžovat. No, i když ono by se dalo říct, že třeba Andrej 10, že taky možná taky fungovalo. Ale nebo, že jo, takzvaně dáte si to na plukovníka. Víte, co to znamená? Dát si to na plukovníka. No, že jo, to je primula, že jo. To znamená, řeknete, musí být zodpovědnost a potom, když je covidový lockdown, tak v noci jdete do restaurace na party, na zábavu, že jo, dáte to takzvaně na primulu, že jo, dáte to na plukovníka. No, ale proč? No, oni mohou, no samozřejmě, protože tak se říká, že jo, blahoslavení chudí ducha, že? Takže myslíte si, že oni mají tituly před jménem, za jménem, ve skutečnosti oni dělají takové blbosti, že vám z toho přechází hlava kolem. A proč to dělají? Že by byli hloupí? Ne. Oni se cítí nad lidmi. Jim prostě nic nehrozí. Oni jsou tam nahoře, ti vládci, ti vůdci, a oni můžou ta pravidla, která sami určují, můžou se strčit prostě někam do pozadí. Kápete? Jenom odbočka. Víte, jak v poslední době Bill Gates neustále propaguje bezmasovou stravu, cvrčky a různý hmyz, a zrovna měl o tom povídání teď před několika dny. A tohleto. No a z publika dostal dotaz, jestli ty cvrčky jí jeho děti a jeho rodina. A zazval se obrovský smích a odpovědí se nikdo nedočkal. Jenom smích. No. Takže Bill Gates asi nejí ty cvrčky. A jeho rodina asi taky nejí ty brouky, když se ozývá takovýhle huronský smích, že? ale obyčejným lidem by to rval. Dobytek jeden. No. A chápete, musíte si uvědomit, že oni nemají s náma nic společné. Oni se cítí v pozici elit a my jsme pro ně mravenci. Pro ně není problém zašlápnout 500 mravenců prostě v jedný šlápotě. Nebo není problém pro ně zlikvidovat celé mraveniště, kde je třeba 500 000 mravenců. Prostě ho zničí, zlikvidují, spálí ohněm. Není pro ně problém. Takhle oni to dělají s vakcínama. No co, že umře 500 000 lidí na rakoviny různých typů a především tedy ledvin po očkování půl roku do roka, že 500 000 lidí někde. No pro ně jsou to jako mravenci. Splnili úlohu, no tak padli za vlast, že jo, takzvaně. Pro naši věc. Hotovo, vymalová. Takže oni to nemají, tahle svinstva v sobě. Oni ani ty cvrčky nebudou jíst. Oni nebudou ani ten hmyz, ani ty larvy, že jo, mouční larvy, že se budou sušit a budou se potom drtit a budou se z nich dělat speciální hmyzí hamburgery, že jo, s různýma těma flavorama, těma ochucovadlama a dalšíma, že ke snížení uhlíkové stopy. Opravdu si někdo myslí, že když se zlikviduje všechna živočišná spotřeba, znamená živočišné bílkoviny, které člověk potřebuje ke svému fungování. No, kdybyste se zeptali odborníků jako na tu správnou zdravou výživu, tak vám řeknou, k čemu je živočišná bílkovina důležitá, že? Pomůžu především k tvorbě testosteronu a k dobré funkci podvězku mozkového. Tam totiž, ty potřebují totiž živočišné proteiny. To znamená, aby chlap byl plodnej a aby nezdegeneroval. To jsou dvě věci, ke kterému potřebuje živočišnou stravu. A u žen samozřejmě je to plodnost. Jsou vaječníky samozřejmě. Potřebujou červený maso. Potřebujou ty, a ani ne drůbeži, pozor, ale opravdu červené. Ne moc, samozřejmě ne moc, ale minimálně jednou týdně dobré, poctivé červené maso, buď teda vepřové, nebo ještě lépe kvalitního vězi. Takže, no, ale to bychom zase zacházeli někam úplně jinam, na to nemáme čas, máme 20.54. Vítku, máme tam ještě nějaké téma zase s přesahem, s velkýma obloukama, anebo by už to bylo všechno, dali bychom přestávku a potom bychom se pustili už do telefonických dotazů.
Máme tady ještě krátké téma, to možná nebude tolik času stát toho, aby jsme to okomentovali, tak 5 minut. Francouzská televize totiž přinesla pro západní politiky šokující reportáž z Lysičansku, jak místní obyvatelé pláčou štěstím, že byli osvobozeni ruskou armádou. Kdyby ale věděli, že Lysičansk mají po válce obnovovat české firmy podle plánu Evropské unie, asi by začali plakat smíchem. Na stole v Bruselu totiž přistál Fialův plán na obnovu Ukrajiny. Láká české firmy do investování na Ukrajině, Česko má prý obnovovat Donbas. Sebevrazy z řad českých podnikatelů, hlaste se. VK, kdo by přece nechtěl investovat na východě Ukrajiny, to je přece tak neodolatelná nabídka, ne, pro české firmy.
Tohleto, co se odehrálo ve švýcarském Lugánu, ta monster parodie na obnovovací, na renovaci Ukrajiny, kde na té mapě je zakreslená celá kompletně Ukrajina, teda s výjimkou Krymu, ten tam nebyl už z nějakého důvodu, asi se zřejmě už rozloučili s Krymem. Ale Denis Šmigal, jakožto tedy premiér Ukrajiny, tam měl tu mapu a ukazoval teda, že Česká republika, byla tam česká vlaječka, finská a švédská, tak by se měli podílet na obnově a rekonstrukci Donbasu, konkrétně Doněcké a Luhanské republiky. Tam přesně v tom prostoru byla umístěná ta česká vlaječka spolu s těma švédskýma a finskýma partnerama. To znamená... Já jsem to na žebříčku tuposti označil Fiala 300. Fiala 300. Jo. Rozměr tuposti. Protože já nevím, jestli ti politici už, jestli žijou v naší realitě, Oni totiž jedou na kokainu, samozřejmě v Praze se jezdí na Perníku, pozor, tam i Perníček se jede, samozřejmě jede se Perníček, když oni jo, chtějí to trochu jinak barevný, ale jinak se jede kokeš, jo, v Praze. To znamená, i na Vlátě se samozřejmě jede kokeš, tohleto. Ale hlavně Perníček u těch nízkopříjmových politiků, dalo by se říct. Proto oni někdy mluví jakoby se. A já nevím, jestli když oni jezdí na tady ty akce Lugánu, kde hovoří o renovaci prostoru, který momentálně je uznaným nezávislým státem ze strany Ruska jakožto jaderné velmoci, že se tam najednou nasáčkují české firmy, přičemž nejdřív asi zřejmě tu ruskou armádu vytlačí a porazí, přestože ta armáda disponuje jadernýma zbraněma. To nechávám mimo jako diskuzi a debat. Tak nějakým zázrakem, že oni tam budou obnovovat a rekonstruovat ten prostor po těch odsunutých Rusech, kteří se nechají odsunout a kteří potom jako řeknou, dobře, tak my tam necháme, aby to tak dopadlo a my se necháme porazit a my máme jaderné zbraně a radši je nepoužijeme a máme největší armádu a radši je nepoužijeme a máme nejvíc zbraní a radši je nepoužijeme. Necháme tam ty Čechy s těma Finama a Švedama opravovat Donbas a Luhansk a Doněc. Pro boha. Já odmítám věřit, že tam ti politici jeli střízliví. Já říkám, že byli sjetí jako prasata. Sjížděli se tam jak na sáňkách na Kokešovi. Měli i Perník. Všechno. Byli úplně mimo. Byli víc mimo, než Joe Biden, když podává ruku do vzduchu imaginárnímu příteli. Byli víc mimo, než starý Biden. Museli být. Protože normálně tohleto by zdravý člověk neudělal. A já říkám, když oni jsou schopni tohodle toho, tak to se člověk jenom bojí, jakou další bejkovinu oni jsou schopni prostě vymyslet. Oni jsou schopni ze sebe dělat úplný idioty, úplný blázny, úplný hlupáky a hlavně dělat politická rozhodnutí, která jsou odtržená od reality a rovněž od vlastních občanů. A teď, co je horší? Jestli to, že jsou odstržení od reality nebo od vlastních občanů? To je otázka. Jednoznačně jsou odstržení od obojího. Minimálně, kdyby nebyly, tak by nebyla ta inflace a nebyly by ty sankce proti Rusku, které hlavně likvidují hlavně nás a nikoli v Rusko. To je třeba zdůraznit. To znamená jedno chucpe za druhým. A není třeba se na to dívat tak, jako že oni by nějakým způsobem prostě jako byli hloupí nebo nechápali, co se děje. Oni zkrátka jsou jako štětky, jako prostitutky. Jako ta prostitutka řekne, já ti to udělám. Za kolik prostě já půjdu, tak já ti to řeknu a ty zaplatíš nebo nezaplatíš. A protože ty zaplatíš, tak ona s tebou prostě jde. A takhle to dělají ti politici. Tam přijde ten americký partner a on řekne, za kolik půjdeš. A ten politik řekne, no tak co nabídneš. A on mu tam dá třeba stáž v Americe, kde on si vytočí třeba $250,000 na přednáškách o ničem. A on tam jde. A on dělá ze sebe prostitutku politickou. Jediný rozdíl je, že víte, jaký je rozdíl mezi politikem a prostitutkou? No, když vás vojebe prostitutka, tak máte potom aspoň dobrý pocit. Když vás vojebe politik, tak je vám špatně, až jste přišli o peníze. To je prostě asi takové to nejlepší hodnocení toho, co je to ta politika. A v téhleté chvíli to znamená, že ti politici dělají odtrženou politiku od reality a zájmu vlastního obyvatelstva. A jenom se bojíme, děsíme toho, co ještě všechno oni mohou spáchat za tuto dobu, kdy globální prediktor jednoznačně se rozhodl přeformátovat celý politický systém celé této planety. Proto to, co říká Vladimir Putin, je naprosto správné, naprosto jasné. Změna politického systému. Konec ukončení unipolárního systému Pax Americana v přímém přenosu. Teče krev, vidíme likvidace politické i fyzické jednotlivých politiků. No a když vidíte, já bych řekl, svetované politiky, kteří jezdí do Lugána a v iluzorním prostředí, jakoby mezi iluzorními přáteli, si rozdělují iluzorně území, které je ruské a které není možné vůbec nějak jako nejbližší době obsadit, že ho budou rekonstruovat společně za velké peníze a ještě tam tomu tleskají. Připomíná bizarní scénku, ona byla sfilmována samozřejmě, ale možná si pamatujete, jak Adolf Hitler ještě vlastně 2. dubna 1945 v Reichstagu ukazoval svým generálům a pobočníkům, jaká území dostanou jednotliví generálové za odměnu za vítězství ve válce na území Ruska, ukazoval pozemky na Ukrajině, ukazoval pozemky v kontinentálním Rusku a okolo Moskvy a obrázky tady a tady to bude vaše a tohle to bude vaše a tohle to bude vaše. Tím jako motivoval ty generály k nějaké chiméře, k šílenství, protože už to nebylo realizovatelné. Byl konec války, bylo naprosto jakoby mimo myšlení. A podívejte se, ono se to vrací. Oběhne 77 let a v deluzorní politici si udělají dostaveníčko v Lugánu a tam si parcelují ruské území na Donbasu. Chápete? A zatímco občané trpí, neví, z čeho zaplatí ty obrovské faktury za elektřinu, objevuje se nedostatek plynu a paliv, benzínu a nafty na pumpách, to jste možná už zaregistrovali. Už se očekává, že brzy budou na příděli, opravdu po celé Evropě příděli benzínu i plynu. Zatím je léto, zatím mají podniky dovolenou. Jakmile skončí dovolené, začnou se rozjíždět podniky, zvedne se odběr plynu, tak to začne. Tak to začne v tom okamžiku. S tím počítejte. No takže takhle já bych to ukončil. Máme 21.04, dáme si nějaké dvě písničky. Martin tam něco najde pěknýho, no a potom se pustíme do televizních.
Telefonní. Víme, že to bude fungovat a že tam nebude problém, jako to bylo předtím po těch dvou písničkách. Tak zahrajeme si Martina.
Jdeme tam to 7,5 minutky.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Než odpovedí. Viděl si hvězdu na nebi hvězdu, do noci žáří v srdci pochodeň, po chladnej noci raz príde deň. Po lete zima, po zime já, a je to vesna, šťastí žel. Sme šťastí žiaľ. Pozeráš hore odhodlane, stane sa to, čo je nám dané. Tak ako som, či v lese zviera, jedine láska neumiera. Jedine láska neumiera. On
psa do koní beží ten čas. A člověk blázon doufá, že raz, keď najde svoje miesto v zemi, verí, že niečo ľuďom zmení.
Videl si hviezdu na nebi, hviezdu do noci, žiari v srdci pohode, pokladnej noci raz príde deň.
Kam letí vietor, čo dvíha prach? Lesne sa slzami halnice a človek trpí ako zviera. Pre lásku žije a umiera. Pre lásku žije a umiera.
Bezpečné vlčie stopy, aj záblesky iskier šedých očí budú ťa sprevádzať vodne v noci. Až nájdeš lásku a šťastie v sebe, až spadáš, že zdroj svetla je v tebe. Opustíš staré falošné mýty, pochopíš, že tou vlčicou si ty. Ha, ha! Túžiš s vlkmi žiť, musíš si dovoliť vlčicou chvíľu byť na vlnu s nimi, byť pravdivou ženou, byť sama sebou, byť pravdivou ženou, byť sama sebou. Dovol si hľadať mimo vychodených ciest, neber strachu, že tvoja duša sa stratí inštinktom divokej ženy, nechaj sa viesť, ten vždy domov ťa vráti. Sledované ženou inou, pomôžu jej, aby pochopila, že v nej tiež prežila vlčia sila. Dlho sme čakali na túto chvíľu, slobodné ženy opäť nás ožijú. Divoška sa vracia do bazénu.
slobodnou ženou žít. Musíš sa odvážne postavit strachu a vykrač na cestu, necestu, hoď splnú prachu. Ak túžiš zvukný žít, musíš si dovolit noči celou chvíľu byť na vodu s nimi. Pravdivou ženou byť sama s sebou, byť 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 pravdivou ženou. Aha.
Tak, 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 dámy a pánové, být pravdivou ženou. Vědomé ženy to musí převzít, dámy a pánové. Zeptáme se, jestli víte, KVK jsou na chystání?
Ano, jsem tady, Martin.
Vítek je?
Výborně. Tak, KVK tady ještě zřejmě není, tak doufám, že se vynoří, že tam nebudou nějaké problémy. Možná ještě řekne, Martin, vyplníme vákum, řekneme číslo.
Číslo je teď obsazeno, už tam někoho mám, takže samozřejmě 720, 739, 492 studio v Karani, na jiné číslo nevolejte, nebude vám to nic platné a hold budete muset posečkat, když tam vždy někdo visí na tom drátě. Tak, počkáme tedy na VK, uvidíme, kdy se nám objeví, za to nemusíš jít asi nějakou reklamu. Jo, výborně, výborně, výborně. Tak, můžu pustit prvního volajícího?
Určitě.
Dobře, dobře, tak jdem na to. Halo, halo, svobodný vysílač, jste ve vysílání, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, Jirka z Hostivaře, slyšíme se dobře?
Ano.
Tak to je super. Chtěl jsem vás všechny pozdravit ve studiu a můj dotaz je takovej lehce víc, jak bych to řekl, divnej, ale už Valery Viktorovič Pjakin v roce 20 po těch směšných volbách v Americe řekl, že globální prediktor předává moc do Ruska, protože se mu americký elity úplně vymkly z rukou. A teď jde o to, že vlastně Rusko získává svoji zpátky suverenitu. A nakolik ho nechá tu suverenitu získat úplně tak, jak ji měl za SSSR. Mm-hmm. A ještě jedna drobnost. Předevčírem Panarin říkal, že už žádný intermare, ale že se bude obnovovat západoslovanství pod názvem Morava. Takže děkuji, jestli můžete nějak odpovědět a nashle dobrou.
Dobře, dobře, děkujeme, hezký večer.
Já děkuji za dotaz. No, samozřejmě předávání moci, tak především. Globální prediktor nikdy moc nepředává, pouze propůjčuje. Propůjčuje a dává instrukce a příkazy. A protože víme, kdo je kontrolován, nebo kdo kontroluje Kreml, to znamená Ruský židovský kongres, tak jediné, k čemu došlo, je, že proces řízení Spojených států, který zajišťovali takzvaní neokonzervativci spolu s Deep State, tedy s liberály, tak selhal v procesech, ve kterých měl být vpředu. To znamená, snažil se o to Barack Obama. Víte, že Barack Obama chtěl poslechnout globalisty, to znamená udělat ze Spojených států globalistický stát, zlikvidovat americkou identitu, to znamená rozumělnit ten stát tak, jak byl příkaz dán z komise. A to vyvolalo odpor. Obrovský odpor národního prediktora, proto byl dosazen k moci Donald Trump. A Donald Trump, já opravdu do dneška si nejsem jistý, jestli on pochopil svoji roli. Protože bylo naprosto zjevné, že to obnovování té Ameriky, té síly, té, řekněme, té samostatnosti a tak dále, byla práce pro systém Pax Americana. A jestli on si uvědomil, že právě systém Pax Americana je to ten systém, který tu Ameriku přivedl do té globalizace, ze které Trump chtěl Ameriku vyvést. Jinými slovy, to byl začarovaný kruh. Trump se snažil vystoupit z kruhu. Protože zlikvidovat systém řekněme ten transatlantický, který byl nastavený, že jo, už po druhé světové válce, to znamená zlikvidovat systém globalizace, by znamenalo ve Spojených státech zlikvidovat systém Pax Americana, který ale je tou hlavní definicí amerického snu po roce 45, to znamená toho takzvaného amerického snu. Bez toho by to nikdy nebylo. Amerika potřebuje globalizaci kvůli tomu, aby měla to, co měla, to, co má. K tomu potřebuje globalizaci. A nevím, jestli Trump si uvědomoval, že tím, že to chce zrušit, že to chce takzvaně odstavit, že tu Ameriku nějak jakoby zlepší, nebo že ji nějak jakoby vylepší. No a nevím, jestli on to pochopil nebo nepochopil, ale nebylo mu dovoleno. Za celé 4 roky mu nebylo dovoleno nic z toho, co chtěl realizovat. On kromě několika drobností nerealizoval vůbec nic, protože mu to kongres mu to nedovolil. Že Deep State spolu s Neokonem mu to nedovolili. A to pouze je takové jakoby určující pravidlo toho, co vlastně se děje ve Spojených státech. Spojené státy mají být izolovány. A bezpečnostní proces řízení už není možné svěřovat státu a zemi, která de facto začala rozpoutávat války nikoli ve prospěch globalizace a globalistů, ale už jenom ve svůj vlastní. Proto globalisté se snaží eliminovat Spojené státy a chtějí tu moc, tu globální moc převést na jiný subjekt. Na Čínu a Rusko. To je ten důvod. Já si nejsem jistý, že komise by převáděla moc jenom na Rusko, protože to by potom vypadaly ty procesy řízení trochu jinak. Moc je přenášená primárně na Čínu, ale globální prediktor už nechce udělat tu chybu, kterou udělal se Spojenými státy. Jedná se o princip takzvané ošatky a vajec. Nechce už dávat všechna vejce globální moci do jedné ošatky. To už se globalistům nevyplatilo se Spojenými státy. Proto teď je rozhodnuto, že moc bude multipolární, část moci globální bude v Rusku. Další část bude v Evropské unii, pokud přežije. A další část bude v Číně, v Pekingu. Rozděluj a panuj. To je hlavní model globalizace. Globalisté už nechtějí opakovat po druhé tu chybu, že veškerou globální moc, tu surovou tvrdou, vložili na bedra Spojených států a jejich moci. Už to nechtějí opakovat. Takže doufám, že jsem to teď vysvětlil, to, co se právě teď momentálně odehrává, to znamená, je to přechod od americké unipolarity k multipolaritě minimálně 3 subjektů, které budou disponovat podílu na takzvané globální moci. Propůjčeným podílům na globální moci. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, vysícího na telefonu, že jo?
Dobře, připojuji do vysílání, ale teď nám to tam nějaký skřím psučí. Haló, slyšíme se, můžete položit otázky, hezký večer.
Ano, dobrý večer, děkuji za prostor. Já bych hned na úvod zmínil vznikající programovací film They Live, český jsou mezi námi, jestli to nahodou znáte, a v této souvislosti bych se rád zeptal, co je nebo není pravdy na teorii, která je rozšířená na alternativně, zejména v UFO komunitě, a sice, že veškeří lídři, monarchové, bankéři, globalčiky nejsou lidé, ale reptiliáni, kteří mají schopnost v shapeshiftu a přes naše nedokonalé mozky nám vytváří iluzí v tom, že je nevidíme v jejich skutečné podobě, ale v lidské podobě. I dokument Above Majestic, který pane VK doporučujete, tak zmiňuje, že za veškerý Matrix, tady ve kterým žijeme, jsou zodpovědní Drago Reptilians, takže se zeptat, co je pravda na té teorii, je to kec, nebo je to částečně pravda, nebo je to něčí vzdušný zámek. Jak to prosím vás vidíte? To je všechno, díky.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
No. Děkuji za dotaz. No podívejte se. To je otázka toho, co vy považujete za realitu. Jestli realita je to, co je okolo vás, to znamená trojrozměrný prostor. Nebo realita je to, co vidíte, když spíte. A nebo realita je to, co spatříte po své smrti. A jestli to, co spatříte po své smrti, jestli budete považovat za realitu, tu finální realitu. Protože existuje něco, čemu se říká teorie multiplexu. Realita v realitě. A těch multiplexů, tedy minimálně podle takzvané strunové teorie, je nekonečné množství. Ano, samozřejmě, že najdete i jiné teorie, které říkají, že je to omezené, že znamená, je tam omezenost určitá, ale teorie multiplexu je velice provokativní, protože je odvozená tedy od takzvané teorie fraktálu, znamená rozvoj, že fraktální rozvoj, který je nedokončený, který je vlastně nekonečný rozvoj, fraktální rozvoj. A jestli v multiplexu tedy se nacházíme, potom realita je ta, ve které se nachází. A ve chvíli, kdy se přesuneme do jiné iterace, tak tam je realita, kde se budeme nacházet tam. To znamená výchozí realita, snaha o hledání výchozí reality. Je to tak? To znamená, já si nasadím brýle pro virtuální realitu a jsem virtuální realitě. Řeknu si, proces sundání brýlí mě vrací do výchozího bodu reality. Říkám si, myslím si. No ale co je moje biologické tělo? Moje biologické tělo je Nautilus. Viz programovací video, že? Pandora. Takže musím teda vystoupit ze svého těla, abych opustil i tuto simulaci, virtuální simulaci. A v té realitě, do které se dostanu po vystoupení ze simulace, budu už v té realitě, ve které si myslím, že to je ta finální realita. Je to ona? A nebo i ona je simulovaná v rámci tedy teorie multiplexu. No, to není tak jednoduché na tady to odpovědět. Vůbec ne. A jakou podobu mají bytosti, entity, to znovu ptáme se na multiplex. My se třeba narodíme jako určité pohlaví, jako muž, jako žena. A jestli je to v rámci multiplexu virtualizované, potom ve skutečnosti můžeme mít druhé pohlaví, které je v rámci onoho vyššího multiplexu, ze kterého je naše realita simulována. To znamená promítána. Z toho by potom pramenily takové ty různé dispoziční odchylky a úchylky a přešívání pohlaví a že LGBTQ++ a že někdo prostě se cítí jako žena, někdo se cítí jako muž a tak dále a tak dále. Já mám na to určitou teorii, proč těch lidí přibývá, proč jich je víc a víc. Já o tom chystám ještě takový článek, možná z toho něco vyleze. Pokud by platila teorie, že dochází k porušování filtrů v lidském mozku, což je věc, která by byla na dlouhé povídání, v důsledku chemických poruch, látkové výměny, špatné stravy, chemických látek v potravinách, ve vodě a tak dále, životní prostředí otrávené a tak dále, tak porušuje některé mozkové filtry. A jsou-li tyto filtry poškozeny, je možné a není vyloučené, že simulace, ve které se můžeme nacházet, nedokáže odfiltrovat skutečné pohlaví našeho multiplexového já, ze kterého jsme promítáni do tohoto prostoru. To znamená, abyste si to dokázali představit, do vašeho podvědomí se promítá informace, že máte jiné pohlaví a je to z onoho vyššího multiplexu kvůli poruše filtru v mozku. To znamená, proto těch lidí může, ne, neříkám, že to tak je, ale proto jich může přibývat víc a víc, že se cítí, že mají jiné pohlaví. A tohleto samozřejmě by bylo na dlouhé povídání, na dlouhé diskuze. Každopádně to téma simulace v simulaci, tedy v rámci multiplexu v unitárním prostoru, to je na dlouhé povídání. Na to opravdu nemáme čas, takže já bych na to takhle jenom zhruba v obrysech odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
Dobře, dobře, do další volající je žena, takže jí zdravím a vítám ve vysílání, hezký večer, vydržela, slyšíme se? Haló, haló?
Slyšíte mě?
Ano.
Jo, dobrý den.
Dobrý večer.
Dobrý den, tady je Jana ze Slezska. Dobrý pane VK, děkuji vám moc za spojení s paní Jankou ze Slovenska. Jako ze Slezska, ale Slovenka. Ale teď já říkám, já jsem vám věřila na 99% a teď vám věřím na 100%. Když jsem byla v Česách, protože jsou přijeli veškerý restrikce, a já jenom říkám, já jsem byla v Česách a ty lidi, jak přemýšlej, byli tam plní koštíky a oni, než aby si koupili ty český rajčata, tak oni si radši koupí o 5 korun za kilo, ty španělský rajčata, jo? A fakt mě to dorazilo, že ty lidi přemýšlej, jak vy to přesně říkáte. A vy podporovali ty český zemědělce, tam to fakt normálně ty lidi jsou úplně, a mají na to. Děkuju, dobře, dobrý večer, děkuju.
Zdravíme do Švédska, děkujeme, hezký večer.
Já děkuji za skvělý postřeh, no bohužel tak to je, protože lidé hlasují o politických systémech svou peněženkou a je to princip nákupního vozíku. Do toho nákupního vozíku vždycky padá to, co je de facto to nejlevnější, nějaká podpora národních prostě prodejců a produktů místních, prostě lokálních, kvalitních, prostě oni to mají, já se nechci použít jeden výraz, ten vulgární, že v píči na lehátku, že jo, podle té kapely, že jo, horký, že slíže, ale ono to je trefný, jako to si nemůžete jako vybírat, jako že prostě tohle to fakt je jako trefný, protože lidi opravdu mají v na lehátku a to, že by měli někoho podporovat, no na to kašlou, na to, co prostě to je jenom pár lidí, že jo, to se netýká jenom rajče, to se týká podpory webu, že provozu a tak dále. To je úplně to samé. Si nemyslete, to nejsou jenom rajčata, to je podpora webu, podpora projektu. Strašně těžký každý měsíc něco provozovat. No. Takže to chápete, to ano, tak je to taková ta pohodlnost, že co nejlevnější, oni vezmou dotovaný rajčata ze Španělska, protože tam mají dotace, protože Španělsko si vyjednalo při přístupových rozhovorech do EU dotace jako výjimku dotace pro zemědělce, takže prostě španělská rajčata se nedají přebít cenou, i kdybyste nevím jak snížili náklady, tak cenově prostě španělská rajčata nepřebijete, nemáte šanci, no a to je důsledek samozřejmě, takže tak, jak si jednotliví taličkové a další vyjednali přístupové dohody, no tak Češi přišli do Evropské unie s holým zadkem a odejdou se sedřeným holým zadkem. To je takové hodnocení mojeho kolegy. Myslím si, že velice trefné. A otázka je, nakolik moc bude sedřená. Nakolik moc. Protože když se vstupovalo do EU, lidi měli aspoň cink, cink, cink klíče, že jo. Cinkali od bytu, majetky, tohle to měli. No, dneska, co mají dneska lidé? dneska mají hypotéky, dneska mají dluhy, dneska mají první, poslední, aby to splatili, že jo, a nebudou mít, mají plynové kotle, na který nemůžou topit plyn. Budou muset dělat věci, které by dělat nechtěli, no a konec, hotovo. To znamená, že Evropská unie přináší jim nějaké radosti. Ne, přináší sankce. Sankce, které by měly být proti Rusku, padají na rodiny. No tak se kupují, že o 40% více se kupuje elektřina. Politici mají v píči, že jo, na lehátku. Čeští, že jo, Fiala 200, hotovo. A jak by se měly řešit věci z plynu? Nebo jak by se měly řešit věci z ropu? Že jo? Oni si řeknou, my se odstřihneme od ropy, sankce na Rusko, aby Putin nemohl financovat svoji válku. Ale už neřeknou, kde teda vezmeme ten plyn, kde vezmeme tu ropu, kde vezmeme tu elektřinu. To už neřeknou. A proč ty lidi se nezvednou a nejdou do ulic? Není tam milionová demonstrace před Strakovou akademií a transparenty, odstoupení vlády, nové volby, zrušení sankcí proti Rusku a tak dále. Proč? No, protože z jednoho důvodu, dámy a pánové, lidé stále ještě mají zdroje. Mají z čeho platit ty vysoké ceny. Ještě nepadly na hubu, ještě nedřou ústy v zemi. Teprve až ve chvíli, kdy inflace je připraví úplně o všechny peníze, teprve poté se dá očekávat remcání. Teprve potom budou nějaké demonstrace. Teprve potom, až nebudou mít vůbec nic. Vůbec nic. A ve chvíli, kdy nebudou mít vůbec nic, tak zasáhne globální prediktor a řekne, dáme vám nepodmíněný příjem, abyste mohli mít aspoň něco. A lidé začnou tleskat. Začnou nadávat na vlastní vládu a začnou velebit globalisty. Globální vládu šéfa, který bude sedět nad komisí 300. Odepíšou vlastní vládu, která je zradila, a budou velebit globalisty. Tak je zdáno. To je plán. To znamená, aby vlastní národy nenáviděli vlastní vlády a vlastní vlády, aby nenáviděli své národy a aby se jim odcizili a aby tak bylo zapříčiněno, že ty národy začnou vzývat novou vládu, tu globální, která není národní. Budete vzývat národní vládu, která vás nenávidí, která v době inflace raději pomáhá Ukrajině, než vám samotným. Různí Fialové a různí další. Budete je milovat? Ne, nebudete. Budete volat po jiné vládě. Ve chvíli, kdy vás připraví úplně o všechno, budete volat někoho spravedlivějšího. V úvozovkách globální vládu. Přesně takhle je to naplánované. Takže doufám, že jsem na to odpověděl a odpovíme na další dotazy, někomu kdo nám bude volat, že jo? Máme tam toho, vysvětšená tam někdo?
Ne? Jasně, jasně, jasně. Tak, připojuji do vysílání, požádáme, aby stlumili rádio a mohli se vyjádřit. Haló, haló.
Ano.
Tak, můžete, ale leze nám tam rádio od vás ještě.
Tak, už je to lepší.
Snad jo, můžete položit dotaz, hezký večer.
Dobrý den, tady je Albertus z Praha. Tak počkejte, já ho slumím úplně.
Tak. No. Jo. Jenom přes telefon.
No, dobrý den, Albertus z Praha. Chtěl pozdravení všem, chtěl bych se ptat pana VK, já jezdím dvakrát týdně do Hamburku po okruhu Berlína a od poloviny května obrovský nárůst požáru aut, v podstatě každý týden jsou 2 až 3 auta, buď je vidím hasit nebo hořet, anebo jsou tam nové fleky, jestli by mohl říct, jestli je to náhoda nebo jestli to nějaký záměr. Děkuji, budu poslouchat, na shledanou.
Dobře, děkujeme.
No. Já už jsem taky viděl taky jedno nebo dvě auta. Tohle to samozřejmě elektrický, že to jsou elektrický auta. Tam je totiž problém s těmi bateriovými peky, s těmi segmenty, že oni jsou sestavené různá auta různě. Některé, například Tesly, ty starší Tesly, to mají sestavené z monočlánku. BMW používá kazety, používá kazetové baterie, jsou trochu jinak koncipované a modelované, ale u těch monočlánkových dochází občas někdy ke zkratům a ty zkraty zkrátka vytvoří požár. A ten se hasí opravdu, opravdu strašně těžko. Nedá se uhasit vodou, dá se uhasit pouze zamezením přístupu vzduchu do toho bateriového peku a ochlazením. To znamená, to hořící auto se musí speciálním jeřábem zvednout a ponořit do nádoby s vodou. No a tam se nechá 24 hodin. No, takže, no prostě veselý, no, tak jako auto na baterky, to je prostě, s tím budou obrovský radosti v uvozovkách ve chvíli, když se to rozšíří, jestli vůbec se to rozšíří, protože zatím to nevypadá, protože elektrika bude drahá, bude jí málo, bude jenom pro někoho, ropy bude málo, bude jenom pro někoho, plynu bude málo, bude jenom pro někoho. No ono nakonec se ukazuje, že nikdo nikam jezdit nebude, všichni budou doma na home officech a na home schoolech, jak už se to plánuje. A aby lidi byli fakt přesvědčený, že mají být doma, tak se pro jistotu vypustí ještě virus na podzim. Proto teď se, že jo, vyrábí čísla. Jsou vyráběny čísla uměle, že? Nevěřím tomu, že by někdo prostě byl na tom dost špatně, prostě, že bych... Ale jsou takový lidi, jsou i tupí, že pořád chodí prostě na štětky, že jo. Na štětku chodí pravidelně štětky. Někteří důchodci prostě úplně zmagořili. Těch je milý to. Oni chodí pravidelně každý týden prostě na výtěr, chodí na testy, jestli nemají covid. Lidé, kteří mají strašný strach o svůj život. To je smutný. To je smutný. Jako. to je šílenství. Jako, no, ano, protože ty lidi úplně zblbli. Zblbli, že jo? Různí primulové a různí plukovníci prostě těm lidem vytvořili psychózu a tohle je důsledek té psychóze. To znamená, oni se bojí, když nebudou mít test, takže prostě můžou mít virus a ten virus je prostě zabije. Za to můžou samozřejmě politici a média. Takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalšího volejce.
Tak. Teď jsem vás, pánové, neslyšel, ale jestli můžu připojit do vysílání.
Strašně šumí.
Strašně to šumí, polož dotaz a neřeš.
Slyšíme tak. Se nebo neslyšíme?
Jo, slyšíme. Jo. Můžeš položit dotaz.
Ano, dobrý večer, já vás zdravím všechny. Tady paní neznámá. Já jsem se chtěla zeptat hlavně na ty džodzišské poradní kameny. Kdo to teda udělal a co to má znamenat?
Dobře.
Díky moc.
Tak jo, jdeme na to. Děkujeme, hezký večer.
A děkuju za dotaz. No tak kdo to udělal, tak adresu vám nedám. Ale je naprosto jasné, k čemu došlo. Ve chvíli, kdy byl odvoláván Boris Johnson, tak na druhé straně Atlantiku došlo k odpálení obrovského monumentu, který byl stělesněním starého světového řádu New Age. New Age byl ukončen okamžikem, kdy k moci nastoupila nová generace globálních politiků, definovaných takzvanými indigovými dětmi počátkem 70. let. Ti politici dneska přebírají moc, dneska tedy přebírají kontroly řízení a jdou budovat nový světový pořádek. To znamená, kvůli tomu tedy bylo rozhodnuto, že tento starý pilíř bude oddělán, bude odstraněn. A proto stačilo poškodit jenom jednu stélu z těch čtyř a hned už bylo dohodnuto, že ráno přijdou buldozery a aby měli záminku kvůli bezpečnosti, že jo, tak porazili a zbourali buldozerama ty zbývající tři pilíře. Takže všechno to bylo připravené. Je to symbol s velkým, obrovským obloukovým přesahem. Symbol, protože ten monument stělesňoval v podstatě plán jakési nakročení k novému světovému pořádku v té první fázi New Age. Takže jeho zničení a zlikvidování tedy ukazuje konec jedné éry a je to zajímavé, protože některé ty věci, které tam byly uvedeny, tak byly realizovány a některé realizovány ještě nebyly. To se dá vysvětlovat tak, že bylo rozhodnuto změnit plán, změnit operační plán, a když se změní operační plán, starý plán už nejenom nefunguje a neplatí, ale není dobré jej číst. Proto bylo rozhodnuto globalisty odstranit starý návod. Takže a teď je otázka, jaký bude ten nový. To je možná ještě důležitější než to, že starý návod na globalizaci byl odstraněn. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, dobře. Připínám do vysílání. Aha, tak spadl. Něco se stalo, na telefonu nikdo nevydržel, takže nevím, co se děje. Uvidíme, jestli nám zůstane spojení, aspoň takové, jaké je. Tak tedy 720-739-492, nevím, kam se nám poděl volající.
Nevadí, máme nějaké písemné dotazy třeba.
Vydrž, SMSka tady nějaká svítí.
Ono tam jde ofenziv, no tak to je zajímavé, že...
Ještě jednou, jsem nerozuměl, Léka.
Že la Russie prépare une grande offensive, že Francie připravuje, teda Rusko připravuje velkou ofenzívu, tady nové francouzské zpravodajství teď tady vysílá. No to je zajímavý, no, tak, že to je novinka zase, že jo. Takže pokud máme někoho dalšího.
Zatím čekám, tak nevím, co se děje. Čekám a sleduji. Sleduji, ale tady máme...
Máme písemné. Nemáme. Mohli bychom se věnovat třeba tomu Rusku, až tady zbytečně neváháme 5 minut. Máme třeba něco o tom Rusku, VK, docela zajímavé, protože v rámci toho posledního útoku může to být i finální útok před konečným, řekněme, odpískáním tohoto konfliktu, nebo řekněme závěrkou.
No, to je zase s velkým obloukem, to je mohutný přesah. Rusko samozřejmě bude pokračovat tak, jak bude reagovat Kyjev. Zaznělo to už před 2 dny od amerického generála Davida McGregora, který varoval, že pokud se rychle nevyjedná mír, tak Ukrajina může přijít úplně o veškeré své území. Rusko bude totiž bojovat tak dlouho, jak bude chtít Ukrajina bojovat. A při každém bojování si Rusko vezme kus dalšího území z Ukrajiny. Varoval McGregor. A já s tímhletím souhlasím. Každý další krok, který Rusko udělá, si vezme kus Ukrajiny. A já nevím, jestli Zelenský je tak tupý, protože on je pořád sjetej. On má ten červený nos, on prostě jede na Kokešovi pořád, on se nezastaví. Jestli mu to dochází, to je důležité, protože mně to připadá, že on je úplně mimo. Jako, prostě on jako by měl za úkol úplně odevzdat Rusům celou Ukrajinu, aby ji úplně přejeli. A nebo ne celou, jenom část a zbytek, aby si vzali asi Poláci. U něho je těžké něco říct, jako co se mu honí hlavou, protože on samozřejmě byl dosazen do funkce Igorem Kolomojským. On má židovský původ. To ještě komplikuje věci do dalšího přesahu, že jo? To znamená otázka Izraele. A jeho napojení a jeho loutkové ovládání z Londýna, že? Protože Boris je pryč. Tam je to velký špatný, tam teď se pláče v Kyjevě. Boris odešel a teď jak to bude dál, to znamená, teď je to s velkým otazníkem, to znamená, Rusové budou chtít určitě obsadit Charkov. Určitě. To je daleko Belgorodu, je tam obrovská armáda, skoro 70 tisíc vojáků na ruském území. A co tam dělají, asi logické. Čekají na rozkaz, na útok na Charkov. Charkov na Ukrajině je v podstatě, dá se říct, největší ruské město na Ukrajině. 76% obyvatel Charkova jsou Rusové podle posledního sčítání obyvatelstva. A je jasné, naprosto zjevné, že budou chtít prostě Charkov takzvaně navrátit, že? a vrátit Rusku. No, jak to bude s Oděsou, je otázka. Já si nemyslím úplně primárně, že Rusové by chtěli vzít Oděsu, a protože pro ně to jako není priorita. Ta Oděsa pro ně není úplně tak maximální priorita, i když ano, Rusů tam žije dost. A podle těch informací asi nějaké 47% obyvatel Oděsy, je to méně než polovina, je tam jako ruské obyvatelstvo. Ovšem, ruská média se uvádí, Komsomolská pravda nedávno uvedla, že to sčítání, které bylo v roce 2009 naposledy, tuším, takže vlastně neprobíhalo tak, jako jak by probíhat mělo podle etnického klíče, a že ten ruský původ v té Oděse má 62% obyvatelstva toho ruského, co by se dalo najít, ale na tom nezáleží. O tom vůbec teď nezáleží. Teď jde spíš o to, že Oděsa asi není prioritní přímo pro Rusko, protože na tom jihu Rusko podle mého názoru má splněno, tam oni mají to, co oni potřebovali, pozemní spojení Krymu s tou Doněckou oblastí, a tedy s Ruskem po pozemní linii, že jo, bez započtení toho mostu přes Kerskou úžinu, takže to oni mají. No a teď jak to bude nahoru směrem k Charkovu, že jak to bude ke Slaviansku, ke Kramatorsku, jakmile bude dokončeno, tak jestli dojde k obsazení celého Záporoží, jestli dojde k obsazení dál Dněpropetrovské oblasti, to je ještě víš, jestli tam dojde k obsazení, jestli dojde k obsazení celého východního břehu Dněpru. To je otázka. A jestli Rusové budou pokračovat za Dněpr, směrem na západ. A to všechno závisí na tom, jak se zrovna momentálně vyspí Zelenský. Kdy se rozhodne tu válku ukončit. A jestli mu bude vůbec dovoleno těmi loutkáři tu válku ukončit dříve, než fakticky bude celá Ukrajina obsazená Rusy. A nebo někým jiným ze západu. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do další volici.
Dobře, dobře. Připojuji do vysílání. Hezký večer, svobodný vysílač.
Dobrý večer, tady posluchačka Jarka z krásného Údolí. Já vás všechny zdravím a děkuji za vaše úžasné povídání. A chtěla bych se zeptat, pane Velká, jestli víte o tom, jak se během několika měsíců zemřel pátý ruský oligarcha, který má vlastně napojení na ten...
Prosím, můžete zkusit mluvit trošku blíž do mikrofonu, takže si slyšet jako plechovce a je tomu špatně rozumět. Můžete trošku blíž mikrofonu.
Já vím, ono to strašně šumí. Já bych se chtěla zeptat pana VK.
Jo, teď to lepší, děkujem.
Jo. Tak je to lepší, dobře. Já bych si chtěla zeptat pana VK, jestli ví o tom, že během několika pár měsíců byli zavražděni nebo za záhadných okolností zemřeli ruští oligarchové, kteří jsou napojeni vlastně na ten Gazprom. Jestli by k tomu mohl něco jako podat nějaké vysvětlení.
Dobře, dobře.
Za dotaz. No, situace okolo Gazpromu. Gazprom je vlastně největší, dalo by se říct, ruská globalistická společnost. A víte, v Rusku veškeré tyto majetky kontroluje ruský židovský komunismus. A jestli něco není dovoleno, a nejenom v Americe, ale v Rusku zejména, tak jsou to osobní chyby, které vedou k obrovským majetkovým ztrátám. Špatná manažerská rozhodnutí. Jednou z nich bylo nakoupit a dislokovat plynové zásobníky v majetku Gazpromu po celé Evropě, které teď momentálně jednotlivé státy znárodňují. Obrovské ztráty pro Gazprom, obrovské mamutí miliardové ztráty. A někdo za to musí nést odpovědnost Gazpromu. Jenom to bylo nějaké rozhodnutí nějakých manažerů. Strategicky naprosto úplně my. Protože je jasné, že dokonce Gazprom přišel o peníze, které měl uložené, že v západních bankách místo toho, aby je měl držené v bezpečí v Rusku, tak měl držené peníze na účtech tady v Německu, ve Francii, v Itálii, vlastně ve všech jako západních státech, ale ne provozní cash flow, jak bychom si rozuměli, jo? Cash flow, to, co potřebujete tady zaplatit, tam zaplatit, ale zisky za mnoho a mnoho let zpátky držel Gazprom naprosto jakoby z neznámých důvodů na západních účtech, namísto aby je průběžně posílal domů do Ruska. No a teď je to všechno zablokovaný, teď je to všechno zmrazený, že všechno možná brzy zkonfiskovaný. No a kdo za to ponese v Gazpromu zodpovědnost? No jako v ruské armádě. Tady je pistole, tady je náboj a ty paní máješ, že to nádo, no, že jo, zavřou se dveře, no, musí se vyvodit zodpovědnost. Je to sice voják, že jo, no, ale to samý s manažerem, že jo, nespoň. Že tam mají určité vedení a velení. No, ne, rozumíte, to samé bankéři, pamatujete si na rok 2008-2009, jak američtí bankéři vyskakovali z mrakodrapu? Pamatujete si na ty kauzy? To bylo každou chvíli, že další manažer, že jo, bývalý zaměstnanec Lehman Brothers vyskočil z mrakodrapu, bývalý zaměstnanec JP Morgan vyskočil z mrakodrapu a tak dále a tak dále. Chápete? No tak někomu bylo pomoženo a někdo to udělal takzvaně sám. Protože nechtěl jít sedět třeba na 40 nebo 50 let do amerického vězení za to, že udělal machinace, že udělal bankrot, že si pronevěřil na investicích peníze banky a tak dále. Takže to není žádná legrace. To znamená to, že se objevují smrti nějakých vysokých postavených manažerů v plynárenských a ropných a bankovních kolosech, to nesmí, naprosto nesmí nikoho překvapovat. To je naprosto, dalo by se říct, normální. Není to třeba normální pro nás obyčejní lidi, že jo, co vydělávají prostě 5,50 Kč na hodinu tady a, nebo tamhle nebo víc, že jo. To ne, ta se to netýká, ale tam, kde se točí miliardy v denních obratech, ne v ročních, ani v měsíčních, ale v denních obratech, tak tam někdo musí nést sakra obrovskou zodpovědnost. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Pustíme se prosím do posledního volajícího, protože už máme skoro 55 minut před celou, takže poslední volající, další už nám prosím nevolejte. Moc vám děkujeme.
Dobře, tak připínám do vysílání. Svobodný vysílač, hezký večer.
Hezký večer, tady je posluchač Jiří z Prahy. Mám na pana VK takový krátký dotaz, jak vidí ze svého pohledu postup budoucí ruských vojsk ve směru na Slovensko, po případě Českou republiku, a jak bychom se měli zachovat v případě mobilizace. Děkuji za odpověď.
Dobře, hezký večer.
No, já děkuji za dotaz. No, to záleží na tom, jestli ti naši politici, nebo ne naši, ale ti dosazení politici, že? Pokud budou nějakým způsobem usilovat o válečné střetnutí s Ruskem na Ukrajině, tak ano. V takovém okamžiku by hrozilo, že nejprve česká profesionální armáda půjde na Donbas. Pardon, na Donbas už ne, tam už bude dávno hotovo v té době. Půjde do prostoru západní Ukrajiny, půjde někam na hranici Kyjeva, tam někam, no a tam bude válečná front. Tam se bude bojovat s Ruskem. No a v té době už to může být válka mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí, respektive některými armádami Severoatlantické aliance. A tam může potom možné úplně cokoliv. Tam už je potřeba mít potom připravené bunkry podzemní, nejenom od Andora Šandora, ale obávám se, že některé bunkry mnohem, mnohem bytelnější a mnohem hlubší. Tam už by potom nebylo moc jako nějakého řešení. Doufejme tedy, že k tomu nedojde. Jo, že k tomu nedojde tak daleko, i když mnozí politici se zdá, jako kdyby byli úplně mimo. A když vyzývají k renovaci českými firmami na Donbasu, tak se obávám, že zase tak vyloučené to úplně není. Ale znovu, já bych to udělal jako ta paní, která se zeptala toho Billa Gatese při tom v tom interview. Já bych se zeptal, a tak tam pošlete svoje děti, pošlete tam jednotlivých politiků. Vy, politici, kteří jste pro tu válku s Ruskem, pošlete tam v první linii svoje děti. A my to chceme vidět, že tam jdou do té první linie. A až tam vy dobytkové, až tam pošlete vlastní děti, tak možná my zauvažujeme, jestli tam pošleme svoje. Protože politici, ti dobytkové, musí první poslat svoje děti. Musí je vytáhnout, musí je poslat na tu frontu. Proti tomu Rusovi, když teda chtějí bojovat proti Rusovi, chtějí, aby ty jejich děti tam Rusové skalibrovali a zničili termobarickýma zbraněma hned v první den nasazení, pokud chtějí, tak ať je tam pošlou a ať to nahrajou na video, ať to zavěsí na Instač, ať to zavěsí na Facebook a ukážou, jak tam Rusové zmasakrovali jejich děti. Teprve potom. Takže znovu tam prostě je to znovu třeba připomenout, že tam, kde pánbů nenadělí, v apatice nekoupíš. To znamená, jestliže mezi tím obyvatelstvem není konceptuální gramotnost, oni přijdou k volbám a udělají masakr. Výsledek těch voleb je masakr. Protože konceptuální tupost vygeneruje pouze konceptuálně tupou vládu. Tak je zdáno. Není vůbec jiné možnost. Jiného výsledku není možné dosáhnout. Proto jediná možná změna je na první prioritě. Nová generace. Že? Už ne indigové děti, ale národovecké děti. Národně ukotvené děti. A jak to bude moc těžké? Protože od prvního elementárního školství se je snaží přeprogramovat. Od školky, že jo, multikulty Sněhurka, že jo, málo opálená, měla problém, že a jiné, Donutilovi, že jo, ty povídačky a další. Takže ne, opravdu, je to strašně složité, je to strašně komplikované, ten boj za národní věci je opravdu strašně těžký. Každý musí využívat své vlastní možnosti. No, pro dnešní večer je to všechno. Máme 21.59, že jo, takže máme poslední minutu, já se s váma rozloučím se s tebou, Vítku, s tebou, Martine, se všemi našimi posluchači a čtenáři. Doufám, že se vám to líbilo, že vám nespadly hodiny ze zdi, že jste to rozdýchali, že se vám to líbilo, a když ne, tak si nás vyzkoušíte poslechnout zase za týden po 19.30 a opět přineseme nová aktuální témata z domova i ze světa. No, vy si užijete týden, že jo, možná máte ještě pořád dovolené, tak si užijete, užijete si víkend a pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky, taky pěkný víkend s tebou, taky Martine, i s vámi, milí posluchači, děkujeme, že se stále více registrujete na kanál Odyssey, na platformu Odyssey, která je necenzurovaná, ve které se neruší kanály, neruší se videa, takže díky, že se registrujete na novou platformu Odyssey. Já se s vámi rozloučím, mějte se krásně, samozřejmě my s vámi zůstáváme dále, takže poslouchejte další pořady Svobodného vysílače. No a my se s vámi těšíme příští pátek po 19.30, jak zmínil VK, ale jsme s vámi stále, já od pondělí ve středu v 19 hodin dalšími pořady příští týden a tak dále, všechna studia. Takže mějte se hezký večer, případně dobrou noc.
Dobře, dobře, dobře. Tak jo, dámy a pánové, toť vše. Loučím se teď ze studia v Kadani, už nevolejte a mějte se krásně, hezký večer a krásný víkend.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.